mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Deputatët e larguar nga vetëvendosje thonë se do të vazhdojnë bashkërisht të ardhmen politike. Shkarkohet zëvendës drejtori FBI-s, Andrew McCabe. Rusia i kundër përgjigjet Britanisë dhe bën 23 diplomat britanik. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm i SBA-s Jeff Sessions ka shkarkuar zëvendës drejtorin e FBI-s Andrew McCabe, i cili është kritikuar nga presidenti Donald Trump se ka shfaqur paragjykim në hetimin në lidhje me raportet e fushatës së tij me Rusinë. Sessions më 16 mars ka thënë se ka shkarkuar McCabe-in 2 ditë para se ai të dilte në pension. Ai ka thënë se hetuesit e FBI-s kanë arritur në përfundim se zoti McCabe ka bërë një zbulim të paautorizuar para mediave dhe se i ka munguar sinqeriteti në disa raste. Shkarkimi McCabe vjen 9 muaj pasi Trump shkarkoi James Comey nga pozita e drejtorit të FBI-s për shkak të mënyrës se si ai po trajtonte hetimin për Rusinë. McCabe për një kohë ka mbikëqyrur hetimin për çështjen ruse dhe rastin e përdorimit të emailave privat nga ish-sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Moska do të dëboj 23 diplomat britanik si kundër përgjigje ndaj Britanisë e cila akuzon Rusinë se qëndron prapasulmit me agent nervor ndaj ish spionit rus në Britani. Ministria jashtme ruse ka thënë se diplomatët duhet të largohen nga vendi brenda një jave. Ministria ka thënë se gjithashtu ka urdhëruar mbylljen e këshillit britanik në Rusi dhe se Rusia tërhiqet nga marrëveshja për të rihapur konsulatën britanike në Shën Petersburg. Këto veprime të Moskës vijnë pasi Britania urdhëroi dëbimin e 23 diplomatëve rus si pjesë e masave për të ndëshkuar Rusinë mbi helmimin e ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani. Moska ka mohuar çdo përfshirje në këtë rast. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane janë duke negociuar një marrëveshje të mundshme shtesë për marrëveshjen bërthamore me Iranin, ka thënë një diplomat amerikan. I dërguari i SBA-s Brian Hook ka thënë se aleatët kanë pasur bisedime të mira për një marrëveshje shtesë në Vjenë. Hook ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump dëshiron të arrijë një marrëveshje me tri shtetet evropiane që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore më 2015 në mënyrë që të adresojë programin e raketave dhe intervenimin e Iranit në konfliktet në Siri dhe Jemen. Hook po ashtu ka thënë se presidenti Trump ju ka kërkuar negociatorve që të arrijë një marrëveshje deri më 12 maj. Ndryshimet që po i kërkon SBA-ja në marrëveshjen bërthamore janë kundërshtuar fuqishëm nga zyrtarët iranian. Mbi 7.000 persona janë larguar nga guta lindore më 17 mars, kanë raportuar agjencitë e lajmeve ruse duke situar qendrën për pajtim në Siri, një organizëm që udhëhiqet nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Dhjetra mijëra persona janë larguar nga rajoni i gutas lindore ditëve të fundit për në zonat e kontrolluara nga forcat qeveritare, është situar të ketë thënë qendra për pajtim. Ndërkaq vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit, organizat me bazë në Londër, ka thënë se të paktën 80 civil janë vrarë nga sulmet ajrore ruse në rajonin e Gutas më 16 mars. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
12 deputatët e larguar nga lëvizja vetëvendosje të ardhmen politike e kanë të përbashkët. Deputeti Frashër Krasniqi, i cili është pjesë e grupit të deputatëve të pavarur, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke diskutuar brenda grupit për të definuar hapat e ardhshëm, duke thënë se ende nuk kanë vendosur nëse do të formojnë parti të re. Krasniqi po ashtu tha se ky grup është i hapur për bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje për çështjet me të cilat pajtohen. Kronikët Aulan Çenajt.
Grupi deputetëve të pavarur që ishin pjesë e lëvizjes vetëvendosje do të vazhdojë rrugën politike së bashku dhe së shpejti pritet të merret edhe vendimi nëse do të formojë parti të re. Deputeti Frashër Krasniqi, që është në mesin e 12 deputetëve që janë larguar nga grupi parlamentar i vetëvendosjes, thotë se ardhmja politike e këtij grupi është e përbashkët. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ende nuk kanë vendosur për formimin e ndonjë partie të re, por sipas tij janë duke diskutuar për të marrë një një vendim për të ardhmen e grupit.
Jemi duke diskutuar dhe duke bërë debate për planet e ardhshme në raport me zhvillime politike, po edhe me zhvillimin e këtij grupi të pavarur të deputetëve. Antarët e këtij grupi kanë mendime ndryshme për këtë çështje dhe normalisht jemi në një proces kur ne do të vinë deri te një mendim ose vendim i përbashkët. Normalisht që rruga jonë politike do të jetë e përbashkët sipas së gjithë.
Deputeti Krasniqi nuk ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit në kuvend me lëvizjen vetëvendosje, mirë po ka thënë se nuk ka asnjë element që mund t'i bën të bashkme ish partin këtë grup të deputetve.
Me lëvizjen vetëvendosje, normalisht tërvesh mos pajtimeve konceptuale dhe që lidhen me metodën lëvizjen vetëvendosje, ne nuk kemi ndë një problem dhe do t'jemi t'hapur që të bashkëpunojmë për temat në të cilat ne jemi d'akord.
Të martën, kuvendi i Kosovës pritet t'avë në votim ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u ka bërë thirrje të gjithë deputetëve që ta votojnë demarkacionin në mënyrë që të tejkalohet izolimi i Kosovës, marë parasysh se ratifikimi marveshjes me Malin e Zi mbetet kusht i vendosur nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave. Por Krasniqi nuk ka treguar nëse deputetët e këtij grupi të deputetëve do të votojnë për ratifikimin e marveshjes. Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, lëvizja vetëvendosje arriti të siguronte 32 urse në kuvend, por zhvillimet brenda kësaj partie dhe zgjedhjet e brendshme ndikuan në përçarje të brendshme dhe largim të disa prej figurave kyçe nga ky subjekt politik. Largimi i 12 deputetëve të cilët formuan grupin e ri parlamentar Grupi i Deputetëve të Pavarur dhe kthimi i Donika Kadaj-Bujupit në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës pothuajse ka përgjysmuar numrin e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, i cili aktualisht ka 19 urse në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Republika e Kosovës për çdo vit në bazë ligjore ndan një shumë të mjeteve buxhetore si rezerva shtetërore, të cilat duhet të shpenzohen për raste urgjente. Por që nga fillimi i këtij viti, qeveria e Kosovës ka shpenzuar gati gjysmën e tyre. Ministria e Financave kërkon nga institucionet buxhetore që të jenë më të kujdesshme në shpenzimin e mjeteve. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka shpenzuar gati gjysmën e rezervave shtetërore vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti. Për shpenzimin e këtyre mjeteve shqetësim kanë ngritur edhe ministri i Financave Bedri Hamza, duke thënë se rezervat janë duke shkuar ka fundi. Nga rreth 4.8 milion euro sa janë dalë rezerva shtetërore në bazë të ligjit vjetor të buxhetit për këtë vit, deri në javën e parë të këtij muaji janë shpenzuar mbi 2 milion euro, thot për Radio Evropa e Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave.
Ministri i Financave